Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Nú við erum hér með góða gesti og við ætlum að opna fyrir síma. Síminn hjá okkur 588-1994. Og gestir okkar í þessum þætti sem eru að ræða miðborgina og það sem best fyrir miðborgina. Það eru þeir Bolli Ófeigsson, gullsmíðameistari og Gunnar Gunnarsson, hann talsmaður fyrir miðbæjar félagið í Reykjavík og svo Björn Jón Bragason, hann stjórnarmaður í miðbæjar félaginu. Lustandi á línu? Nei, það nú svo. Jæja. Við vorum að síðast að ræða þetta, já, hvað eru líklegustu besta baráttuleiðin til þess að reyna skakka leikinn þarna strákar og þið Gunnar þú taldir að það væri bara mjög erfitt og þið eru bara að bíða eftir því kannski að vera kosið aftur kannski dugar það ekki til
kannski dugar það ekki til nei
hefur nokkuð komið til greina bara að bjóða fram sér lista miðbæjarlistan það nú ekkert slæmt nafn
nei það hljóma nú bara nokkuð vel
miðbæjarlistin
já en ef við horfum til svo Akureyri hvernig þeir gera þetta þar eins og við talum áðan þar eru þeir með þessa skífur Þar getur þú lagt frítt frá einum upp í þrjá tíma
Já.
Og síðan eru þetta þarna gata sem stundum lokuð og hún henni lokað á forsendum verslunarinnar.
Já.
Það verslunin sem ákveður hvort það sé lokað eða ekki.
En hafið þið einhverja reynslu eða hafið þið fréttað því hvernig þetta hefur reynst?
Þetta hefur gengið alveg snurðulaust fyrir sig. Engin vandamál, allir sáttir og glaðir. Engar deilur, engin rífrildi, engin undirskriftalistar, engin mótmæli. Allir sáttir. Og ég var þarna í sumar og þá var í viku og þá var einu sinni gatan lokuð, það var á sunnudegi og þá voru reynda þrjú skemmtiferðaskip í höfninni.
Já.
En það sem lokað á forsendu verslununa því að það enginn sem hefur meiri skilning á þessum málum heldur en verslunin og þeir sem vinna við verslununa.
Já, þegar skemmtiferðaskipin koma þá kannski lægja
að... Já, loka... ef það var líka mjög gott veður.
Já.
Það var nú ekki sérstaklega gott veður þessa daga, það var gott veður þennan sunnudag.
Já.
En þannig sem að hlusta á verslunina, því að verslunin auðvitað hlýtur að vita þetta best. Það fer engin maður sem að rekur fyrirtæki að vilja að vera á móti götulokunum ef að gera verslunin hans gott. En það ekki frekar hæpið?
Jó, en Bolli, nú eru margir búin að reisa þarna dýrt húsnæði til dæmis á laugveginu. Og þetta, það eru mikla fjárfestingar sem hafa átt sér stað svona síðustu 10 árin, jafnvel síðustu 2-3 árin. Þannig að þetta eru konir menn með mikla fjárfestingar. Þetta gæti náttúrulega farið illa ef það verður ekki hægt að leigja þetta húsnæði.
Já, það ekki hægt að leigja allt þetta húsnæði heldur.
Ef að þú hættir, eða þið með þarna á skóluverðstík, heldur það ekki gæti leigt húsnæði ykkar? Þið þyrfti á standundur öll þessu fasteignagjöldum?
Já, þetta að hækka leiguna, ef hún þetta var svolítið góð leigan.
Já, en ég meina...
Já, en... Já, ég veit það ekki.
Nei.
Ég veit ekki hvað þetta að gera.
Nei, þú segir það.
En það líka náttúrulega, svolítið, vont að maður geti ekki, sko, að læra af sögunni. Já. Og líka eins og með Austurstrætunum að loka 1973 fyrst í reynslu og svo varanlega árið eftir, 74, það var í tíð sjálfstæðismanna og það var, og sérst, og kaupmenn voru opni fyrir þessi byrjun og þeir voru alveg til í þess að prófa þetta en sáu bara eftir örfá mánu þetta gekk ekki og það er að segja var mikill samdráttur í verslunni en það var svolítið athyglisvert þegar maður kynni sér til þess að hvernig var staðið að því að það var heilmikið gert, sko það var farið í allskins mótvæðis aðgerði til þess að bílastæðið upp á tollhúsinu voru búin til þess að segja til þess að sem mótvæði þau bílastæðið sem hurfu og svo framvegis en allt kom fyrir ekki og verslunin sem maður kannski búin að gleyma því að sko að dýristu verslunarplásin voru í Austurstræti og þar í kring sko áður en þetta dó bara á örfáum árum og var orðið sko bara mjög dapurlegt og svona og kannski er að mörgu liti ennþá vegna þess að þetta er kannski svona kannski stundum líka inn á milli svona frekar miður skemmtilegir svona næturklúbar sko sem kannski manni finnst ekki að heima við götu sem einu sinni var flottasta verslunargata borgarana sko og meðan þú veist að Laugavörn og Skólavörðustígurinn munu hugsa ekki fara á sömu leið
já,
með þessu áframhaldi
já. Svona barir á kvöldin opnir
já. Svo það
já.
En sko fyrsta lokunardag þegar lokuðu bara ekki fyrsta mæ þá fyrsti núldárinn í okkar búð það bara þetta svo rosa maður finnur þetta svo rosalega vel þegar þau loka hliðinu og svo byrjar salana aukast aftur þegar túristendur almenna komnir ykkur en þeir eru að loka á íslenska viðskiptvinni það svo þeir sem ekki velkomnir í bæinn lengur
Góði hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu, við erum að fjalla miðbæinn í Reykjavík og við erum með gesti sem eru ósáttir við það að það er verið að breyta miðborginni í bíllausa borg, miðbæ og verið er að fjalla hvað afleiðingar þetta hefur í för með sér. En þið hlustendur góður getur hringt inn hérna til okkar 588-1994 og beint spurningum til hér gesta nokkar en það eru hérna það eru tveir aðilar frá miðbæjar félaginu það hann Gunnar Gunnarsson og Björn Jón Bragason og svo er það, já, gullsmíðameistari og sem rekur hérna á samt fjölskyldu sinni á skólaugurustíg 5 fyrirtæki, það á meðal galleri líka og við erum bara, já, rekja, við getum bara að kalla þetta raunasög, það ekki bara rétt að kalla þetta það?
Jú, þetta það líka, eins og við erum rétt líka svona framkomi borgari í garð rekstraðalegi miðbænum að svona, það með sem svo einn lítil breyting sem það gerði í vor því ég sá nú fyrst kynnta á litlum fundi einhvern tímann í vor það að breyta aksturstefnu á þarna neðsta hluta laugavegar og sem að þeir engin skynsamleg rök fyrir að, og einhvern veginn virðist bara að vera maður velti fyrir sér að sé tilgangurinn einhver bara bylnins einhver skemmtastarfsemi þegar hérna og svona kannski líka hérna á hotninu við frakkast í það sem umferði mætist úr gagstari áttir með ég held að hljóti bara að vera slísahætt og maður velti fyrir sér hvort að undarlegt að hérna lögregla skuli ekki hafa gert athugasemdir við þetta þegar hérna auðlýsingin var kom til umsagnar hjá þeim þannig að svo margt sem að bara maður bara átta sig ekki á sko af hverju eru þeir í þessari vegferð og af hverju vilja þeir ekki eiga í samtali og gera þetta í samræðu við kaupmenn eins og það sem gæti þetta verið einhvers konar kompromi er einhver leið eins og þessi leið sem hefur farin á Akureyri það sem var í hérna lokað en þá bara forsendum verslunarna til þess að verslunum geti þrýfist það er svo mikils virði að eins og var að nefna á þannig að við eigum verslunagötu það sem að Íslendingar sæki en því miður þá er bara þetta er eins og svona og ég held líka að sko margir kjörni fulltrúar átti sig ekki á þessu vegna þess að líka að sko þeir sjá allan að fjölda ferðamanna en það er ekki lengur þessi gangandi traffík það er að segja sko sem eins og er í Kringlun og Smáralind þar sem fólk kemur og lítur í búður og verslar eitthvað fólk sem er Íslendingar sem koma nær í bæ til að versla koma gaggjar til að versla í ákveðnum verslunum þeir eru ekki að þetta er bara löngu liðin tíð að þeir séu að rölta á milli búða og eins og kannski þekktist kannski fyrir 20-30 árum það vorum til þess marga kvenfataverslanir og konur voru að fara á milli kvenfataverslanir sko. En þetta er óskaplega sorgleg þróun en hún, og þetta er náttúrulega eðlilegt að einhverju leiti að verslun hefur færst annað en þetta þurfti ekki að gerast með þessum hætti og það er ennþá hægt að bjarga miðbænum ef menn hérna hafa vilja til þess og bæta aðgengið
Kringlan Gunnar og Smáralind, þeir hafa náttúrulega þessar verslanir, verslakjarnar, þeir hafa náttúrulega þessi fyrirtæki hafa tekið frá.
Já, það var gerðist bara fyrir mörgum árum.
En væri þá hugsað, ykkur komið þá til og ég veit kannski fjárstæði gert að byggja yfir laugavegin, þannig að við fengjum okkar lokaðar í
mig. En ég bara hafa gleðsjúpa yfir þessu öllu saman. En í samband við akstursbreytingu, hún raunverulega er bara ígildi götulokunar. Þannig líta kaupmenn á það.
Veitum við akstursbreyting?
Þegar hún keirir upp.
Já, í staðið fyrir, þú getur þá keirt upp frá Klapparstíg
og upp að,
já, að já. Þessum, já,
og þar mætast,
og þar verður að fara niður.
Já, þar mætast bílarnir og líka þeir sem koma niður Frakkastíg, þannig að koma bílar úr þremur áttum og gatan frá Laugavegi eða Frakkastíginu að Hverfisgötunni er með stæðum beggja meginn. Það er, hún er örmjó, þetta er örmjó eitthvað mjósta gata svo keirir í
Reykjavík,
hann er eitthvað gaggert til að búa til öngþveiti. Síðan, svo það eru bílar úr þremur áttum sem þurfa að fara niður þennan kindastíg líku við og allir þurfa að komast inn á Hverfisgötuna. Þannig að ég manning tíma þá keirði kona mig, ég var alltaf að fara að horfa á eitt fótboltaleik, þetta var á laugardegi og þrjúleitið og frá Hallgrímskirkju og að laugavöginu voru við 15 mínútur.
Þannig að þú heldur að þetta sé beinlinnis setta hann upp til þess að menn fái leið á og segja,
Pirra.
Við verðum bara að reka alla bíla á.
Þetta er gert þess að gera bílstjóra pirraða, ekkit annað. Og þú sér þetta að koma úr þremur áttum og fara niður en hann hæstast þig.
En Bolli, hvað með bílastæði núna á skólaugurstíðunum?
Og það er náttúrulega alveg, þeim hefur ekkit fækka svo mikið bílastæðunum nema á þessum lokaða kaplan, það er ekki hægt að leikja lengur.
Nei.
En hérna, það er fullt af bílastæðum, þannig að ég er ekki með geta kvarti við því
Nei.
Þar.
Nei.
En það vantar samt mörg hundruð eða ekki mörg þúsund bílastæði með bæðin sem voru. Núna er bílastæðasjóður að hækka stöðumargjaldið.
Hvað fer það upp í?
Hvað fer það? Ég
er búið að gefa út.
Nei, ég veit ekki en þeir eru búin að segja alltaf að hækka það og þeir eru líka búin að segja alltaf að lengja tíman til 8 á kvöldin og þá oftir að bitna þá á veitingahúsum og svo alltaf að hafa sunnudagsgjald. Ef þú ferð í...
Er það dýrara?
Nei, bara það var alltaf ókeypis á sunnudögum.
Já.
Ef þú ferð á bíl í bæinn alltaf að kannski fara í Þjóðleikhúsið.
Já.
Og áður alltaf út að borða og svo fyrir Þjóðleikhúsið og kannski smá hérna, kaffús eftir á eða eitthvað.
Já.
Þá getur þú ekki lengur skili bílinn eftir í bæinnum.
Nú?
Nei, að því það verður gjald, þú eruð að koma þá fyrir allar aldrei að sækja bíliðin. Að því það verður gjald á sunnudögum.
Það verður gjald skild á sunnudögum. Þannig ef þú átt gamla rættingja og frændafætning það í hverfunum og það að fara í kaffi þá þarfst þú að borga á nokkundur krónu stöðum held ekki það hlaut beinti frænku og fikk kaffibolla.
En að tala gjöld, nú verið að leggja fram samgöngu áætlun sem á að kosta 120 miljarða og þar þessi borgarlína inn í því sem að ríkið ætlar víst að fjármagna hans miklu leiti en það verið að tala þar vegskatta og mér langar að spyrja þig Björn nú veit enginn hvað þetta kemur til með að kosta en þetta bætist við þær álögur sem að bílar verða að borga núna og svo erum við að tala stöðumælan og svo framvegis er ekki málsama verið að bara íta bílnum út úr lífi hins venjulega mann sem að hefur kannski tekjur upp á kannski bara segjum 500-600,000 kall, hann gefur ekkit efna á að reka svona bíl.
Það sem náttúrulega, það sem að þetta fólk sem eru að amastu bílnum veit er það að það verður ekki tækt að hérna að koma fólki úr bílun nema gera því það bara ómögulegt fjárhagslega vegna þess að hagkvæmna því að eiga bíl hér í Reykjavík er svo mikil.
Já.
Og það líka annað, mér finnst þetta líka lýsa ákveðinni firringu vegna þess að þess að amma mín og afi þau til dæmis gátu ekki keypt bíl fyrir sko þau voru nálgast 70 held ég voru komin að 70 aldur þegar höfðu fyrst efn og eignast bíl og þannig að svona þannig að það bara mér verum bara að gleyma það ekki svo langt síðan að fólk bara bjóði kröpp kjör hérna og til dæmis og þau voru mikið útivistafólk og þurftu að neita sér heilmikið ferðalög af því þau áttu ekki bíl en þetta eru svo mikil forréttindi líka að geta og sara sé ferðafrelsi að geta komist og sjálfum svo bara með maður þekkir bara svo mörg
þetta snýst frelsi
já, maður þekkir bara svo með marga verslanir í bæ það er eldra fólk sem sækir í þær og það þarf ofta að aka upp á dyrum og þess ef það ekki hægt þá náttúrulega kom ekki þeir viðskiptavinir og við þekkir dæmi sem kvenfataversluna Bútík Bellu sem var í flottasta vinkonakka rak neðst á skólaverstík sem var í flottasta kvenfataverslun bæjarins og hérna, ég var alveg gátt að ég kom að fyrstin maður svona fyrir almennt ekki inn í kvenfataverslunar og ég bara alltaf ekki trúið að væri svona flott búð þarna, nema hvað en hún lagði upp laupana og það var úst, megin ástæðan
sem
neða, það er verið bara í byrjun þessu árs held ég
Var það út af þessu?
Já, hún semst að gaf það ástæðar sem hennar viðskiptavinir þessar konurnar sögðu, þessar eldri konur þetta bara erfitt fyrir okkur við þurfum að koma staðbúin og margar þá að aka upp að dýrum en það þú minnist á hann nefnilega með gjöldin
Já.
Og þetta eru nefnilega að þú tali sko bílastæðgjöld eru bara viðbóta skattheimta við erum búin að borga fyrir
þetta
allt saman
þetta er, þá kalla þetta vegskatt
já og það má ekki
ekki veggjöld
já það má ekki gleyma þið líka að fyrstu stöðumælarnir voru settir upp í bankastræti 1957 að beðni kaupmanna til þess að tryggja ákveði flæði í staðinn þetta var aldrei hugsa sem neinn tekjulind og en borgari vilt hafa hins vegar nota þetta sem fyrir þú og hækka gjöldin stöðu þetta er auðvitað viðbóta skattheimta og þetta er, svo myndistu líka á þessi veggjöld sem á að fara að innlega núna eða vegskatta að þetta er enn ein flati skatturinn sem leggst náttúrulega sko ennþá þyngra á tekjuláa og ég maður velti fyrir sér sko hvar eru talsmenn hérna þeirra sem minna meiga sinni í samfélaginu sko og það kannski mjög klemmað líka með allir þessar uppbyggingu í miðbænum með íbúða verður hefur hækkað svo mikið í miðbænum að kannski tekjulágt fólk hefur ekki kosta á búðar og afleiðing þess er það að tekjulágt fólk sem að kannski fór sinna að ferða fótgangandi og í strætó í gamla dag það er knúið til að búa í útkörum eða fara til Keflavíkur að Selfoss og þarf að eiga bíl
og þetta er
allt sem að vinstriflokkarnir hafa stuðlað
Já, en það er náttúrulega að segja sko, þú veit að þannig að vantar flokkar sem að verja hagsmunni þeirra sem minna mega sín en það vantar kannski líka björn, flokkar sem eru að verja hérna, almenning gegn skattahækkunum
Já
Þannig að það er
bara, og eru bara, bara talsmenn, eru talsmenn almennings, það kannski ekki skrítið þegar við erum með alla stjórnmálaflokkana sem eru reknir á kostnað skattborgara að þeir séu bara umfram allt í hagsmunagæslu fyrir hið opinbera og við erum alltaf oft reikið okkur á það þegar við erum að tala um borgarfulltrúar og reyndar á öllum flokkum að þeir eru umfram allt að gæta hagsmuna borgarsjóðs og þeir hafa svona miklu frekar heldur nokkuð tíma sko borgarbúa og, þetta, og ég held að þetta stilt mig segja aflæðing af því hvernig búa ríkisvæða öll stjórnmálin
En Bolli Nú það þannig að það, þeir sem eru launþegar og verkalýsfélag getur farið í verkfall til að ná fram kröfum sínum. Gætu þið farið að loka hér, bara heilu svæðunum, fá bara fólk hérna í verslunum og veitingastöðum, bara til þess að loka svæðunu og leifa þeim að finna hvaða afleiðinga hefur. Þannig að svona til að sýna fram á það, þið skiptið með áli, ekki síst fyrir túristan þarna líka. Hvernig væri það? Ég veit að þið hafa kannski ekki komið fram með svona til.
Jú.
En ég slæði þessu bara fram hér og nú.
Jú, við hefum alveg spáðið þetta.
Já.
Það virðist ekki hlusta á svona neinn halba rök. Þeir hlusta bara, þeir eru með hótanir við okkur.
Já.
Og þá hljóta þeir bara, þá heldur við kannski bara...
Hvaða hótanir er þeir með?
Já, þeir segja bara að þeir hafa sérst sagt að við vorum að móti þessum lokunum inn í byrjun og það voru ykkur sumarlokunir og ef þið samþykkið þetta ekki, bara svona þeindalöst, þá kannski bara lokuðu allt á því.
Mér náttúrulega skiptir nokkru máli hvort þið samþykktu það ekki, þeir framkvæmdu
þetta sem maður? Nei, svo gerir þetta og þeir hafa margt annað menn sem hafa...
En hafiði hugleitt þetta, bara loka hreinlega, þá er nú erfitt kannski að fá samstöðum það, mergi mega mekkit við því að loka kannski í marga daga hvað þá vikur.
Nei, það er náttúrulega að búa þjarma svo á okkur að við kannski hefum ekki enn á að gera þetta lengur.
Já, ég skil, eða kannski, en svo má kannski segja þið hafi ekki efna á því að gera þetta ekki.
Já, svo er það annað, það er annað, já.
En í samtöðu þessi aðgengismál, þá var eitt sem við mögum heldur ekki gleyma, við eigum góða bandamenn.
Já.
Sem eru öryrkjabandalagið og sjálfsbjörg.
Já.
Og þann vill þannig til að ég á dóttur sem lögblind
Já.
Og hún með blindra hund.
Já.
Hún fer í Kringluna, hún fer í Costco, hún fer í Smáralind og hún fer í IKEA, hún fer allt Já. Nema Laugaveginn, nema Miðbæinn, nema Skólavörsti.
Af hverju?
Vegna að hún þarf að fara allir leigubíl og hún getur ekki sagt við hundinn nafnu á búðinu og hundinu finnur búðina það ekki svoleiðis
nei.
Og þó hafi núna í sumar þá lokuðu þeir minna heldur en venjulega og settu breyttu frekar akstustefnunni hérna, en þeir alltaf sér að loka þetta allt saman en hún fer ekki ef hún þarf að fara hún í bæ eða ég reyna, þá verður hún að hafa sko, þá dugar ekki blindra hundinu hún var að hafa aðstofamann með sér Þannig að þetta er nú bara stöddingsar og flæðiskeri, bara svo eyðeyju, veit ekki hvert hún á að fara.
En þú ert að tala hreyfihamla og tala fatla fólk.
Já.
Fatla fólk sem getur, sem getur jú verið kert sína bíla, verður að vera bifreðum og kæmust aldrei niður á lauga að vekka fótgangandi.
Ef það verður allir lokaðar eitthvað, ekki ræða það sko, og hún fer ekki þóna lauga veg, nema ég fari meðinni og lappi meðinni.
Þannig að það verður að útiloka verulega stóran hóp af íslendingum frá því að geta notið þeirra lífsgæða að heimsækja miðbæinn. Er þetta ekki
Það er bara þannig.
Hvað segir
það? Jú, svo er þetta sem að komið inn á hérna áðan, það eru eins og þetta hefur kynnt fyrir okkur að þeir hyggja sem sagt endun í allar sem sagt yfirborðslagnir og hafa alveg verið að endur hanna allar götuna og sem sagt Laugavegin alveg upp á Hlemm og skólavörustíðin líka og við höfum lítið sem við erum að gagnrýna þetta sé og reyndar og bara mörg síðust ár það fór fram hönnunarsamkeppni fyrir nokkrum árum og gagnrýndu það þá og höfum gert síðan að þetta er náttúrulega bara ekki forsvaranlegt að fara svona með peninga skattborgara vegna að þetta mun vantala kosti einhverja milljarða og þetta er allt tiltölulega nýjar yfirborðslagnir en á sama tíma að þá er ekki nauðsynlegast að viðhaldi sinnt það er eins og það er stundum verið kannski sem sagt hérna verið ekið á ljósastaur og þeir eru bara bognir mánuðum saman það eru sko gangstættar hellur sem eru gengnar úr lagi og svo framvegis og svona en samt á sama tíma þá verður tilbúinir að ráðast í svona stórkostlega framkvæmdir sem við vitum að mun bara þýða sko það eru svo mörg fyrirtæki sem mun ekki ráða við þetta Það er að segja, við erum bara hortið bara svo oft þegar hafa verið lokanir vegna framkvæmda, eins og bara núna síðasta sumar eins og þetta neðst á hverfiskötunni. Sko, bara fyrir alla muni að hérna, byði borgarvöldi ráðast ekki í þessar framkvæmdir núna, þetta má alveg býða í 20 ár, sko. Það liggur ekkert á að rífa upp allar götulagnir aftur.
En Bolli, þú varst að koma með tölur og þú Gunnar líka, og þá fyrst og fremst vegna verslana en hvernig með veitingastæðina nú það þannig að auðvitað eru ferðamenn að koma þarna inn á þessa veitingastæði en þá var ég bent á það að hafa verið minni aðsókna veitingastæða hefur þá verið jafn, mikil minkun eins og í verslunum það ekki aðalega verslanar eða erum að ræða stórkostlega minkun líka hjá veitingastæðina
já. Sko, við getum sagt það að hádegin eru meira eða minna ónýtt.
Já.
Það eru einstaka staðir sem eru virkilega að berjast og eitt staður sem hefur náð fínum árangri en með mjög flottan matsel í hádeginu sem heitir Kaffi Sólum til dæmis.
Já.
Og hann er búin að gera mjög mikið til þess að reyna að fá Íslendinga, hann þarf auðvitað að fá miklu.
Hann er búin að vera nokkuð lengi þarna.
Já, nokkuð lengri og hann er búin að vera virkilega að reyna og Caruso og einhverju fleiri staðir.
Já.
Þeir eru að kannski verið mest áberandi svona að reyna eitthvað, en þeir allir veit ekki að segja það sama, það vantar Íslendingana í hádeginu og þú hefur vantarlega fylst með því og ostabúðuna hinum við þig, Íslendingu, og það fækkaði, ég borðaði mikið oft í ostabúðinni og fyrir kannski einhverjum þremur fjórum árum, þá var meilhluti þeirra sem voru að borða Íslendingar. En núna rétt á nú loka og maður fór, þá var þetta miklu færa fólk.
Íslendingar sem er að fara á veitingahús á kvöldin, þau náttúrulega sleppa sínum bifröðum, fara bara leigubíl.
Ég tala hádegin, sko.
Já, líka.
Það vantar hádegisbusinessi. Og það er þetta líka. Menn að hugsaði bara, ef þið ætli að fara hér núna í bæ eitthvað, að fá okkur að borða í hádeginu, ætli kannski að fara á bíl. Og segðu að hafi klukkutíma mat, eða væri hérna einhverstaðar hérna fyrir ofan. Það er ekkert sjálfgefið að matatíminn væri ekki bara búin og það væri búin að finna stæði.
Já.
Og svo þarf þetta að borga í stöðumál og gjaldsvæði eitt. Þannig að hádegis tilbúið upp á 2000 kallir er orðið 2600. Það er allt gert til þess að gera þetta nógu djöfulli erfitt.
Já, það má ekki gleyma því að hérna, veitingahúsum hefur fjölgað í miðbænum. Þeir gefa út miklu fleiri leyfi, það eru miklu fleiri veitingastæðir. Og það verður erfiðar að þessu hvernig að veit stað þá að lifa af.
Já.
Og svo þeir rosalega hérna, ánægði með þessa matarvagna. Það eru matarvagnar út um allt. Það eru svona tækifæri sinna sem geta komið bara að opnað bara með þegar þeir vilja sko og svo bara loka þeir og þeir borga miklu læri gjöld. Já. Þetta hefur alltaf áhrif á hérna, álveru veitingahúsin. Og veitingamaður, vinur minn, hann sagði með að það verið galið rekstra umhverfi með allar þessar lokanir og svo fjöldi veitingahúsa er ekki stórhuggist og svo þessi matavagnar líka
Góði hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu nú það er verið að ræða Reykjavíkuborg, miðborgina stefnu Reykjavíkuborgar í málefnum bílsins í Reykjavík og hérna já og hérna við ætlum núna að fara og hlusta á nokkrar auglýsingar. En gestir okkar í þessum þætti eru þeir Bolli Ófeigsson, gullsmíðameistari og svo er það Gunnar Gunnarsson og Björn Jón Bragason frá Miðbæjar félaginu. En ég tek eftir því að það er engin búin að hringja til okkar, það er opin sími hjá okkur núna fyrir hlustendur fyrir þá sem vilja hringja inn og fá frekar upplýsingar eða beina spurningu til gesta okkar. En við skulum hlýða nokkru auðlýsingar og komum svo aftur.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttinn. Nú við erum ágæta gesti hér að ræða miðborgina og það eru þeir Bolli Ófeigsson, Gunnar Gunnarsson og Björn Jón Bragason. En það komi hlustandi á línu og við ætlum að hleypa þessum inn hringjanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
Já, góðan daginn, Unnur heiti ég, Reykjavíkur.
Sæll og blessaður.
Það er náttúrulega með sko Reykjavíkur, miðbær Reykjavíkur. sko, frá skólanum því að sé bara hlemmi og út á granda.
Já.
Það alltaf verið unni stætt og stöðu það síðustu, hvað sé ég, 15-20 og útrýma allri allir starfsemi. Út á granda er ég að starfa.
Já.
Búin að vera núna hvað í, hvað sé hann 2006, ég hérna vinn hjá Ríkistofnun,
þaðstu,
það er allt í burtu þar, bara fyrirtæki með einhverja starfsemi, sko, gróastar sem er allt er ekki í burtu, þannig er alltaf komið bara mikið að massurstölum og sjokkum og ég er alltaf vorkin þessum auðvíkast mönnum sem eru eftir þarna og skólaður stjórn laugaður og hverju skoður með rekstur, bara ég er bara mér bara ekki að ykkur. Þið sjáum nú þessar kassamynd, þessar byggingar, hótelbyggingar, nú er hérna, hérna hérna, hérna á Seljaveginum, þar er ein byggingin að rísa með hóteli, sko þetta er náttúrulega sko það er bara verið sko búið að eyðileggja algjörlega myndi ég segja bara miður bæn og auðvitað vilja að losna við þetta lið sem hefur stjórnaborginna síðustu hvað ég segi bara svo tvo síðustu ára tví sem vilja losna við þetta bara stað sem úr bæn þetta fólk veit sko ég held að hafa bara enga stjórnuna hefur líka sko það er svo að vera pjöleik þetta er svo með braggamál og annað það er eitthvað djöfisins fjöluleikur í gangi hjá þeim.
Já, viltu koma með spurningu til gestan okkar?
Já, ég bara, eða sem ég segi bara, ég þekki laugaveg vel, labba hana mikið sem ungu maður og þekki það í dag, ferði ég valla í miðbæn, ég hef reynt að fara hann í gamla vestur rógrunna, vinnufatta búðuna og það er rosar erfitt að koma þess að móti lauga 77, hann var nú að tveim stöðum á sínu tíma og ég held hann sé standi nú ennþá í lappinu sá maður.
Mundi þessi mál sem þú ert að lýsa hafa áhrif á það hvað þú myndi kjósa í sveitarstjórni hér í borginni?
Já, ég minna sko sjálfstætt okkur nátti náttúrulega vera við völd, myndi ég segja, hann var kosið til þess.
Já.
Hann náttúrulega fekk meira hluta kosningar ekki auðvitað borg, en það var bara náttúrulega fullt að liðhlaupum og tækifæri sinnum eins og alltaf ver. Og þetta náttúrulega kalla maður fyrir bara, sko, bara, hvað ég segja, það er náttúrulega ef maður segir eitthvað í dag, þá maður kallar rasisti, þetta er bara fasista. Sem stjórna þetta í dag, algjörlega og ég bara vorki þó að ég einnir það sko að bara vera með eitthvað rekstur, reyna að gera eitthvað og eins og það er að segja sér kveitmenn það er allt hulsa, það er ekki hlustað á þá
Næli
það er ekki hlustað á þá bara, sko, bara þið bara fara bara í gúllæki og haldið ekki í kjarti
Þakka þér fyrir að hringja
Já, þeir blessa, gangið þú vel
Takk fyrir, fyrir það. Nú, hann var að benda það að það var lítið skilningur á atvinnu starfsemi á þessu svæði. Mm. Hvað segir það? Sögulega sé að ég byrja á þér, Björn.
Nei, ég held að segja líka bara almennt svona skeitingaleysi gagnvart atvinnu starfsemi almennt, sko, eins og við vorum að tala um áðan með svona fyrirtæki sem eru farin úr borginni og einhvern veginn ekki metnaði til þess að laða starfsemi hérna og það má nú tala líka um svona grófari starfsemi það er nú líka einhvern veginn stefnana einhvern veginn að rekja allan svona eins og við heyrt með steypustöðunar og svolítið þá einhvern veginn alltaf fara að búa í Esju með hérna sko, það er eins og vil ég heldur ekki hafa neitt svona grófari starfsemi fyrir augunum heldur sko.
Já.
Þannig að hérna nei en þetta er náttúrulega líka ef maður horfir kannski á
En tökum hafnarsvæði til dæmis, hvað fyrir það? Hefur verið hægt að nýta það betur?
Já, það er alltaf spurning sko líka sko það þarf alltaf að horfa á borgamálin í stærra samhengi, þess að Reykjavík er eina borgin og mjög stóru svæði á Norður Atlantshafi þann sem allur infrastruktúr til staðar og það svo mikil tækifæri mynd fyrir eins og svona hafsækna þjónustu og hafsækna starfsemi bara til þjónusta eins og bara sem sagt skipasiglingar sem eru aukast í okkar heimshluta iðnað og Grænlandi eins og það sé fyrir stóran innanhússlipp og allt mögulegt sem bara einhvern veginn er ekki rætt og er ekki inn í myndinni bara því það er ekki tísku hjá þessu fólki sko það hefur bara áhuga á hjólreiðastígum eða hvað maður að segja sko
hvað segir þú
með hafnarsvæði Það var nú mikið halleluja þegar voru eitt þarna einhverjum tugum bílastæða
Já.
Til þess að sitja upp einhvern leikvöll
Já.
Og hvað fyrstu vikun og eftir þá var eitthvað voða húlum hæð þarna og fullt að fólki koma og vera að gefa pulsur og allan hans skoðan. Nú síðan bara hefur bara valla sést ræða á þessu svæði. Nei. Þetta átti að vera krakkar, átti að koma hann í körfubolta og einhverju skeitbretti og eitthvað þessu dúr og ég er nú alltaf á ferðin í bænum
Já.
Og ég hef einu sinni, held ég, á svona einum og hálfu mánuði séð fólk þarna að þá var eitthvað svona lítið skemmtifraskip þetta er við bryggjurnar sem
Já.
Það er
Já.
Þetta sem var að spúa eitrunu yfir þarna
Já.
Sem var með svakalega svarta reikin mun
Já.
Eftir því
Já.
Og þetta fór beint auðvitað yfir leiksvæði barnana, sko
mm.
og það voru einhverjir áhafna meðlimir í körfubolta. Það var ekki engin íslendingur. En það, hvaða vitir því að vera senda börnin sín niður við höfnina á það eina svæði við Reykjavíkurhöfn þar skemmt vera skikki mega leggja ef þau eru þeirri stærð og þau eru spúandi eitri síðan allar sólarhengin
tilraunastarfsemin hjá
og þetta gengur ekki og saman með óvinstangi sem á að fara að gera núna
gengur oft illa þessi tilraunastarfsemin
þetta var engungu gert en það sagði hún Sigurborg hún sagði við tali hér koma aldrei bílastæði aftur en hún gleymdi það reyndir ekkert fólk þarna en það alltaf næðingur þarna kuldi og rok nema þegar skemmti fyrir skipin eru þá búa þetta skjólvegg en þá kemur bara mengunin í staðinn Þetta er svo fáralegt alls saman.
Bolli, hvað segir þú matvinnumálinu hvað sem menn hryggjandi vera að benda á að það er eins og það sé bara lítill skilningur á gildi atvinnustarf. Ég meina, það atvinnan sem að fyrirtækin sem halda hér upp atvinnu og þessu sveitafélagi og ríkisvaldinu hefur opinbera býr ekki til neitt fjármagn og framleiðir ekki negin verðmætti nema fyrst og fremst færða frá öðrum. Hvernig stendur á því að þessu skeitingaleysu gildi fyrirtækja og þeirra tekna sem að þeir afla og skapa?
Ég veit ekki, ég ekki vissum að þetta fólk hafi nokkuð tíma að unni annað heldur en hjá svona...
En opinbera.
Já, og veit ekki alveg hvernig peningarna vera til.
Nei.
Þeir þurfa einhvern veginn að komast í umferð.
Já.
Og hérna, og... sko það sem að þegar að illa gengur í hérna svona í borgum og borgarsamfélögum þá passað sérstaklega og með segja svo hruninu erlendis þá passað sérstaklega upp á litlu fyrirtækin lítil og meðalstór fyrirtæki að þeim gangi vel því þar vinnur fjöldin stór fyrirtækin eru þú veist það ekki eins mikið upp úr þeim að hafa fyrir borgina sko
Er við skulum opna fyrir síma og heyri næst innhengjanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
Sigur heiti ég.
Sæll Sigurður.
Heyrðu, ekki hægt að kæra Borgarsson dagatíð ekki svona? Er ekki að kæra hann bara fyrir þeir svona skemmta fyrst í bænum, sko?
Heyrðu, engin, hvað segir það Björn Jón? Hvernig líst þér á það? Gjörðu svo vel.
Já, það möguleiki náttúrulega að það að segja þessi til dæmis með þessa deiliskipulega spreytingu sem er áforma núna hvort að Jú, það verður eftir að kæra hana til sem dæmi.
Ég er að líka tala eins og niður á Tryggagötu og það var gamalt hús svona blátt upp á 150 ára gamalt. Ég held að vera í Tryggagötu og það var grænt hús þetta var hliðin, það var sjoppa þarna gömul í því og svona flugvileg stjál eitthvað út úr húsinu sko. Þetta var hann reyð þetta hús og það var sagt að við erum bara mistök.
Akkurat, já.
Já.
Já, og þetta var friða hús. Þið vitið hvað húsið að tala kannski, það var einhver þekktur maður sem bjóði í sinni tíma.
Jú, var þetta ekki liðin á þessi fiskihöllin var?
Jú, grúa tæmar
þetta. Já.
Þetta er bara svona beint og mótir þarna, einhver sjómannafélag, einhver ellin með eitthvað hérna rétt hjá þarna, það sem eru með þess að tóma borgarir hérna hóttinu, þetta er einhver svona rétt hjá þarna eitthvað, gamalt hús. Og hann búinn að rífa fleiri hús þarna, ég veit mannahús þarna sem var nú eitthvað gamalt hús sem reif og alltaf þegar hann rífur eitthvað, þá er þetta bara mistök. Að nota það sem afsökun
Já
Er ekki að það lítar þetta eins og að rændi völdum Hann var ekkert kosin þessum aður Hann rændi bara völdum eins og hann búin að senda út SMS skilabúti til útlýtinga láta kjósa þessi niðristanna Og ég meni að hann búin að brjóta svo mikið af sér í Reykjavík og fleira Hann hagað sig eins og einræðis ósveri bara frekja og ekkert annað veður yfir allt og hugsun mekkir nætt alveg svo með flugvillin og 75.000 manns undirskrift hann humsaði það bara setti ruslað þetta svo undirskrift og ég menna hann er búin að brjóta sem ég gæði segja lítur að þetta kæra hann að mannskilu hann veður bara uppi með óþör og hlustar ekki einn eða neitt
Finnst þér að borgarstjórnum sé hlíft við gagninni?
Ég, hann bara veður yfir allt eins og sé bara einræðis herra hérna bara einræðis hóð hann hlustar ekki neitt og þessi húsi sem hann bara brjóta og skemma þessi fríðu hús og gömlu hús ég meni að til hvers er minnjastofnun einhver hérna sem er fríða hús og svo gerir þeir ekki neitt í því heldur
Ertu með spurningu til gestan okkar?
Nei, ég vel bara, maður ég bara ósáttu við hvernig, ég búin að vera hlusta okkur undarfnum daga, bara ósáttu hvernig búin að fara með miðbæðin og laugaveginn og allt þetta skilur, bara ósáttu hvernig búin að yfirleikja þetta sko.
Já.
Og það verður bara stoppað hann að mann, það er ekki þannig, það er ekki þetta býður til kostningum, þá var hann búin að útrýma söllu.
Já, hvað geturðu gert, hvað er hægt að gera?
Það verður bara einhver kærin, það lítur þetta kærin að mann þóttu sér borgarstjóri, bara verið eignarspjöll.
Já,
og bara og eigin ekki svo hús og allt þetta ég meina það lítur þetta kæran hann veður bara yfir eins og ekki hvað
En maður kannski líka meir það þess að minni hluti þegar það nú líka taka sér tak í gagnrýninni
Já, það eins og Vigdís Hauksdóttir hann veit hún ekki að gera hvað í málinu og það var búið, það var orðið og seint eitthvað það var einhverja falsa kostningar og hún reyndi að gera eitthvað, var það ekki pjötu með minni það eitthvað tíman?
Já, hún svo skammur frestu, það kom ekki til ljós frá hérna persónuvend að brot hafi verið að ræð og þá var tíminn útrunnin til að kæra þannig hún gat ekki gert því hún veit
Nei, ég ekki kenna henni, hún reyndi þá að gera eitthvað skilu í þessu öllu en það eins og hún sé allstaðarslíft
Já, það var verið að svona ná sérstaklega til eldri borgar og útlitinga og það var gert með ólögmætum hætti að mati persónuvendar. En það alveg rétt hjá þér, það kannski átt að taka það mál fyrir. En ég þakka þér fyrir að hringja.
Já, gangi ykkur vel.
Sömmulegis, blessaður. Já, hann var mjög ákveðin þessi maður. Og það var þessi tótt sem að kemur fram og ég líka spurði hann að því verða sem mér finnst að borgarstjórnum sé hlýft við gagnrýni, að hann verði ekki fyrir gagnrýni. Nú þetta allir meira og minna að verða fyrir gagnrýni hér, víða, við þekkjum það á Vesturlöndum, að það ekkert verið að hlýfa neinn, það ekkert verið að hlýfa fórsýta bandaríkjana eða Boris Johnson eða hvað sem þið nú heita, eða þá borgarstjórnum í New York sem nú sannlega gagnrýni. En hvað haldið þið? Einhvern veginn staðan þannig hjá okkur að menn svona vilja ekki gagnrýna borgarstjórn, hvað segir þú það
Palli? Sko ég var boðið þær í viðtal á RÚF
Já
Ég ætla bara að segja frá þessu, hjá Lísu Páls
Já
Og ég segi við henni að hún var nú fara að valega mér, ég hann nú aldrei farið út á sveita láður
Já þú varst þegar var boðið
Já og að tala borgarmálin
Já
Og farið við það og ég átti að vera þarna Sigur, heitir ekki
Sigurborg
Sigurborg, já, hún átti að vera á móti mér Og Mér var tjáða alveg strax í byrjun Þú mátt ekkert nefna dag á nafn
Var það dagskrur að gera maður?
Já, Lísa Páls Þú mátt ekkert nefna á nafn og síðan verður þetta svona viðtal svona, eins og sé svona live viðtal en svo verður þetta klift svona, til þess að gera þetta svona meira flæðandi eftir á Svo mæti ég þetta viðtal og þá sem sagt tekur hún bara almennlega á móti með Lísa Pálsdóttir og svo kemur hann að segja borgarna með þrjú útprentu blöð og er að fara yfir eitthvað óað mikið efni og ég skildi ekki hvað það var og svo sagt, hlustu við eitthvað viðtalarna og svo átti að koma spurningar úr því
Já.
Og Sigurborg, hún fekk allar svona rosalega góða spurningar og svo þegar ég ætla að fara að svara þeim svo neybólli þú átt ekki að svara þessu Eðna, það, ég kem með aðra spurningu að þér
Já.
Svo fæ ég bara spurningu sem að, og þessar spurningar voru allt svona spurningar sem ég gæti ekki verið hann í ákvæður og hérna, og ég reyndi svona að svara einhverju, en það hefur allt klift út sko, það sem að ég reyndi að svara þannig að já, það mátti ekki nefna dagana og við reyndum líka að fá sem við viðtal við hann sko, og það sem sagt, það sem ekki ferðlega að fá viðtal við borgarstjóran það ekki svo það Davíð Oddsson var bara með opinn tíma hérna, og þá þú þarft að senda inn bref og það farið yfir það á skrifstofunni hver er yfir erindið og mér var tjá það ég mætti alls ekki fara út fyrir efnið ef ég fengi fundið dag þá mætti ég ekki fara út fyrir þetta efni sem var að bref og hérna og svo sem sagt ef að bref er þess að samþykkt þá farið það til hérna rítarans sem færi yfir og myndi þá finna handa
já, en þú ert að lýsa já, því hvernig það er hjá fjölmiðlunum að þeir eru vilja svona einhvern veginn lífa Volga, það kemur skýrt fram hjá þér, Bolli, hvernig hún lýsir þessu þarna. Já, hvað segir þið það? Hvað er eiginlega í gangi hérna? Akkur við búið árið 2019, eru ekki allir inn á því að hér eigi að vera sko, tjáningafrelsi sem mest og samfæringaréttur og svo framvegis? Gunnar, hvað er já, að sko, gera þér?
Menn virðast, þann virðist þú geta og hans fólk komist upp með ævimart og ég ætla nú bara að vitna núna í eitt hérna, það var í sjónvarpinu við talið fyrir þetta tíma það var einhvern tíðan í kringum það einhver 2-3 mánuði síðan og þá hann við talið við dag og hann voða glaður og bjartur og segir og vitið þið hvað það eru búin að opna 56 nýjar verslanir og hérna veitingastaðir í miðborginni
56?
Já og svo bara við talið búið Hann var ekki spurður það. Nei. En hann láðist að segja á einhverju 80 mánaða tímabili, en það láðist að segja en það lokuðu reyndar 140. Þannig hann fékk að koma þarna í kvöldfréttatímum RÚV segja kom með þessa fullyrðingu alveg blanko og þetta var allt svo stórkostlegt og flott. Væri þessi öll þessi fyrirtæki veitingastaðar væri búin að opna síðustu 18 mánuðum. Þannig endaði fréttin. Fréttamaðurinn spurði ekki en fyrirtæki borgarstjóri fóru ekki einhver önnur á meðan eða hvar eru þessi fyrirtæki eða af hverju fjölgar þá tómu rýmunum að fjölgar svona mikið fyrirtækjum. En þú veist það ef þú dregur 56 frá 140 þá farum svolítið stóra mínustölu. Fengir rétt? Og þetta hafa verið að venda, þetta bara vendun og þetta bara fölsun og frétt. Nú... Þú klárar fréttina. Þú leyfir ekki stjórnmálamanni að koma með fullyrðingar á þess að hann færi rök fyrir þeim.
En nú eru svona ýmsir, þetta náttúrulega fáir fjölmæli hér á Íslandi, þó kannski hlutfarsla margin með að við smæði þjóðarinnar, Björn. Hvernig stendur á þessu? Er þetta, ég meina, það er að vísu verið að tala ákveðna pólitíska slagsíðu, hún er svona frekar til vinstri í fjölmæla heiminum, fyrirtækjunum gengur illa, menn eru illa launaðir þarna svo framvegis, og en það hefur verið þannig víða elendis og í Bandaríkjunum, þá eru það þeir sem eru svona frekarinn á ákveðni pólitísku línu sem sækjast eftir störfum í fjölmælum. Þetta er einhver þróun, ég hef talað við menn þetta og þeir halda því fram í raun og veru að þanga sæki fólk sem kannski svolítið meira til vinstri. En það virðist vera hjá okkur, við fórum í gegnum þetta hér á útvarpi sögu og við röktum flesta þessa fréttamenn og menn sem í fjölmiðlum til einhvers konar samtaka á vinstri vagnu sem þeir höfðu starfa með. Það var ótrúlegt sko.
Það er gömul saga og ný reyndar og ég er ekkit þessum að sé að hann eitt hærra hlutfall vinstri mann á fjölmiðl núna heldur var kannski fyrir einhverjum áratugum. En það er kannski annað umhverfið, alltaf ekki flokksblöðin lengur og náttúrulega allt öðru í sér, náttúrulega margir, náttúrulega allt er í sér netmiðlar líka og svo náttúrulega maður segja kannski að hver maður sem með sinni eigin fjölmiði líka. Þannig umræðan eða að þvíleitunum til opnari líka.
En hann er mér líft borgarstjónu.
Já, það er mér líka að vera sko, eins og svona, það sé svona líka svona rétt trúnaður að rétt hugsun í svo mörgu sem þetta bælir alla alvöru hugsun og alla aðri hugsun. Eins og varandi þessi mála, það sé til mér eins og þetta afgreða það að þetta sé snúist bara um loftslagsmálin og það er að leiðandi sko það er að segja að það sé að þetta réttlæta sem sagt hérna allt heft aðgengi á grundvelli þess að loftslagi sé að hlýna á einhverja svona frasar og upprópanir sem einhvern veginn sem kæfa bara alltaf umræðu sko.
En er þetta ekki kannski upp á því að það er að takmarka athafnafrelsi meira?
Jú, það er líka sko það sem ég held að hljóta vera mikið umhugsunarefni eins og í þeim málaflokki sem sannarlega er vandamál við getum flest játa því en það er mjög vont hvernig það er notað vegna þess að á þeim vandamálum eru líka alls konar markaðslausni sem má ekki tala og það er einhvern veginn svona að svona þeir sem eru langt til vinstri í pólitíkinn alveg með þessi yfirtekið þann málaflokk og alla að nota þetta þannig málaflokk til þess að tella okkur trúum það sé sem sagt þessi neyðar ástand það þurfa að beita einhverju neyðar aðferðum og veitum þegar maður heyrir til að tala neyðar ástand sko í hérna þjóðfélögum að þá náttúrulega getur lýðræði líka verið í hættu opin og frjáls hugsun og svo framvegis og náttúrulega eignarrétturinn og atvinnuréttindi okkar og hérna ég held að það sé mjög mikið umhugsunarefni og líka þá bara okkar mál sem er búin að tala í dag í þessu samhengi sko.
Nú, Bolli, við erum að fara að ljúka að þessu og hérna ég að lokum þá vil ég bara spyrja þig og ykkur hvað þið myndu vilja segja við félaga ykkar í bænum sem eru í þessar erfið stöðu eins og þú ert Bolli og fleiri, hvað vil ég segja við þá, hvað geta menn gert, hvaða samstaða gæti verið til þess að reyna að breyta þessu ástandi sem er þess eðlis að þið eru bara á útleið mörg hvaðan úr borginni.
Já, við megum ekki allavega að láta sussa okkur.
Nei.
Það er búið að sussa á hérna, nokkuð marga hérna endalaust vera að sussa á og segja maður sé að tala niður miðbæinn þegar maður er rauninni að reyna að verja miðbæinn. Þannig að við eigum að láta í okkur heyra.
Standa saman og verja miðbæinn.
Já. Og þetta hefur ekkert með umhverfismál að gera. Ef menn ætla að setja það upp að fólk er ræði sjálft hvort það keri bíl eða hvernig það hérna, fer til útlanda en, eða hvað er.
En þá er það nú þannig.
Já, það ræði sjálft hvernig það kemur. Já. Og þannig að ef að fólk vil ekki nota bílinn og taka strætóan, þá tekur það bara strætóan. En það var kostu fyrir þá sem að þurfa notan að koma öðruvísi.
Gunnar, hvað segir þú félaga þína
í miðborginni? Ég þarf að slappið á stálunni allan daginn út á daginn inn. Ég út á ákveðnum verkefnum sér að vinna fyrir það núna, þurfti að koma við í allir, ekki komið við í svona 27 búðum í dag. Já. Þessi svik á opnunni var auðvitað allstað til umræðu. Já. En það sem var merkilegast, það kom engum og óvart. Þeir sögðu allir við hverju bjóstu. Hérstu þessi menn vittu standa við eitthvað. Það var sauð á mér reiðin, en þetta kom þeim ekki óvart. Ég, þeir þekki ekki borgari, vildu öðru, en ósannindum og blekkingum.
Já, það er þessi ósannindi, Gunnar.
Já, það er það sem er svo svakalega sorgleg. Þessi
óheilindi sem að tengjast þessu, sem að svona eitrar þetta allt saman, andrúslofti. Hvað segir þú það, Björn?
Jú, ég held að sko, mér þykir óskaplega væntum miðbæðin og ég mikill miðbæði maður eins og við allir hérna og þú líka Pétur að hérna og viljum að það sé hans verði vegna þess að verslun verður alltaf sko grundvallar atvinnum við voru í öllum miðborgum og ef verslunum fari ekki að þrýfast þá mun miðbæðinum hnigna með mikið og það sé þegar svo rótgróðum verslunar fyrirtæki fara það tekur alltaf lakari starfsemi við sem trekkir ekki mikið að en ég held að sé mikils að vinna að kaupmenn standi saman og sýni samtakamátt sinn og náttúrulega líka hvetjum fólk til þess að vesla í miðbænum, hvetjum fólk til að fara nýr í miðbæ og hérna og það eru sem betur fer ennþá fjöldi hérna sem sagt, mjög góður að veslana sem gott að vesla við og hérna og veitingahúsa og komi í miðbæin og hérna láti þetta nú ekki samt ekki stöðva sig það að segja hérna hvernig er búið að fara með
svæði það segir allir ekki að gefast upp
alls ekki gefast upp og eins og segja það er mjög mikið eftir enn af flottum góðum búðum sem gefa miðbæinum gildi og gefa honum ákveði líf og ef að með því að koma í miðbæin og með því að vestla við fyrirtæki þá erum við að framlengja lífi miðbæins það er bara svo leis
við erum að ljúka þessi, ég vil þakka þér Bolli
takk fyrir.
Og Gunnar
Já, takk fyrir.
Og
takk.
Björn Jón
takk
ykkur fyrir að koma hingað og ég þakka hlustendum út að sögu verið þið sæl